Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus die Jager in Finansie Program. Die index vir alle aandele hier op die JSE in Johannesburg styg effens vandag. Dit saam met internationale markte waar beleggers maar nog aan die een kant katvoet loop. Die rand hou naby aan gisterse vlakke. Ons gesels net hierna met Denko Kreer vir die besonderhede en dan gesels Driekus Kombrink met ons oor wat sy oog gevang het vandag. NERSA publiseer hulle plan vir die Suid-Afrikaanse gasbedryf, maar nie almal stem saam oor die fokus daar nie. Ek gesels met Jaco Human van die Nywerheidsgasverbruikersvereniging oor moontlike gapings en natuurlik tekortkominge. Ons kyk na vryheid en spesifiek na finansiële vryheid en persoonlike finansies vanaand. Ek gesels met Hannes van der Berg, hy is die bestuurshoof vir konsultasie by Momentum oor wat hierdie vryheid behels en of dit werklik haalbaar is. Dis ook vrydagaand, so ons antwoord die vrae wat julle aanstuur. Driekus word vanaand bygestel saam deur Rikus Nel van PSG Wealth. Stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Voor ons by die insigte kom, hier is Henko met wat vandag op die beurse gebeur het.
Hallo Tinus en Driekus en ook vir Rikus wat hier by ons is vir die finansiële segment 'n bietjie later vanaand en dan natuurlik die belangrikste goeie naand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is op die oomblik lekker gemeng en 'n bietjie die mekaar. Die Dow Jones is nou 0,5% af, maar die S&P 500 0,2% op en die Nasdaq 0,4% hoër. Europese beurse het gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,1% teruggesak, maar die Duitse DAX het 0,8% gewen en die CAC 40 het 0,5% hoër gesluit. Ons beurs, die JSE se indeks van alle aandele, het vandag 0,2% gestyg tot 90720 punte. Dan het die nywerheidsindeks 0,9% stewiger gesluit en die finansiële indeks ook 0,9% hoër, maar die Hulbron indeks, nadat hy so hoog verhandel het in die afgelope paar dae, het vandag 'n bietjie afgekoel en teruggesak. Hulbron indeks het vandag 2,4% verloor. En dit was te wyte aan maatskappye soos Implats wat 6% geval het, Northam en Harmony het elkeen 5% teruggesak, Sibanye-Stillwater, DRD Gold en ARM het elkeen 3,5% verloor en Goldfields en Amplats het elkeen 2% teruggesak. Ons het ook maatskappye gehad wat goed presteer het vandag, soos WBHO wat 4,5% gewen het. Gru, Reunert en Equities het elkeen 3,5% stewiger gesluit. WeBuy Cars, Growthpoint, daai twee het elkeen 3% gewen en 'n groot Naspers het 2,5% stewiger gesluit en asook die MTN groep wat goed gedoen het. Hulle het vandag 2,2% by hulle winste gevoeg. Ons kyk na die valutamark waar 'n Amerikaanse dollar tans R18,72 kos en die euro R21,30, 'n Australiese dollar R11,97. En 'n Britse pond R24,94. Goudprys nog steeds baie hoog, maar hy het definitief 'n bietjie afgekoel en teruggesak, maar nog steeds op 'n baie hoë vlak, staan tans op $3,290 per fynons. Platinum kos $970 en palladium $940. Brent ruolie, hy is skerp af en lekker om te sien dat hy so laag is, staan tans op $65 per vat. 'n Bitcoin kos nou $95,100 en dit is op die kop R1,8 miljoen. Tien is net so voor ek nou toe terugskakel, maak ek soos gewoonlik klaar met twee van ons staatseffekte en hulle is die R106, hy verhandel nou teen 8,02% en dan op die R209 sal hy nou opbrengs kry van presies 11%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbuite. Welkom Driekus, dankie dat jy vanaand met ons gesels. Dinge lyk daarom so 'n bietjie meer groen as rooi op die markte, vir alles jy die hulpbronne miskyk soos wat Henko nou genoem het. Is daar iets wat jou oog vang vanaand? Ek dink Driekus is op mute vir 'n oomblik. Ons probeer om terugkry.
As jy het jou
Driekus, wat vang jou oog vandag op die mark?
Ja, ek sou sê, dis nie hulpbronne noodwendig wat terugsak nie, dis meer edelmetale, en edelmetale is wat die mark hoër gedryf het tot amper rekordvlakke toe, tot onlangs toe, tot omtrent 2 dae gelede toe. So dit is normaal dat jy 'n bietjie winsneming in edelmetale en edelmetaalprodusente sal kry. Nie die goudindeks sal klaar die 5 grootste goudmyners op ons beurs. En min van daai goudmyne is nog in Suid-Afrika. 5 van hulle maak so wat 13% van die algehele indeks uit deur. Daar sou dit is 'n groot komponent van die indeks en ek dink die Suid-Afrikaanse geïnkorporeerde segment van die mark, jou banke, jou kleinhandelaars, die plaaslike vervaardigers, die wat op die plaaslike ekonomie afhanklik is, het baie swaar gekry sedert die onteieningswetgewing deurgevoer is, veral die kleineres daar. Ek sê jy sê daar's bitter min likwiditeit in medium en kleiner kapitalisasie aandele op hierdie beurs. En dit lyk of daar 'n bietjie kopers teruggekom na hulle toe, veral na die BTW dit beslissing omgedraai is, en dit lyk ons gaan nou met nuwe wetgewing binnekort sit wat die begroting gaan aanpas. Hoe presies dit gaan werk, weet ek nie. Dis die eerste vir Suid-Afrika. Maar die markte hou daarvan. Ons gesien dat ons staatseffekte gister versterk het daarop. Dit saam met goeie inflasiesyfers hierdie week. Die monetêre beleidskomitee moet nou hierdie inflasiesyfers kyk en die laer BTW syfer kyk en definitief daaraan dink om rentekoerse te verlaag binnekort. Definitief deur die loop van die jaar as hierdie inflasiesyfers nie noemenswaardig optel nie. Ek meen kerninflasie is net 3.1% op hierdie stadium jaar op jaar. So ek dink dit lyk 'n bietjie beter vir die plaaslike ekonomie nadat baie afgekoop het. Ek het iewers gesien dat die plaaslike aandele, hierdie sogenaamde SA Inc aandele, met ander woorde as jy die algehele indeks vat en jy haal al die randverskansers uit, dan is daai segment van die mark op dieselfde vlakke wat hulle Januarie verlede jaar was. So baie goedkoop geraak met goeie rede natuurlik, maar ek dink daar's definitief winskopies onder hulle.
Sars, jy verwys nou na BTW wat terug die 0.5% stygings teruggetrek is. Sars het vanmiddag gereageer en gesê dat as jy nog nie aanpassings gemaak het in jou besigheid nie, moenie verder gaan daarmee nie. Hulle erken dat daar baie onsekerheid daar is, en meneer Kieswetter het nogal gesê dat hy sal sy bes doen om bietjie meer klarigheid daar te bring. Jy sê self, dis nie eintlik iets wat al van tevore gebeur het nie.
Ja, ek dink tydens die huidige dispensasie, weet sê 94 en selfs voor dit, dink ek nie daar's een enkele jaar wat die begroting nie dadelik in die parlement goedgekeur was nie. So hier is die eerste keer wat dit nie goedgekeur is nie, en dan natuurlik enige aanpassings wat nou na die tyd gemaak word, sal dit ook die eerste keer wees.
So die onsekerheid deur maar voort internasionaal ook. Die week is die hoof van die sentrale bank in die VSA nogal onder politieke druk. Kommentators is bekommerd dat enige inmenging daar nogal baie negatiewe gevolge kan hê vir Amerika, maar ook vir die res van die wêreld se ekonomie.
Ja, ons praat almal van tariewe. Watter gedeelte van tariewe onderhandelingstegniek is en watter gedeelte blywend is en strategies is moeilik om te onderskei. Ek dink dis wat die markte te mekaar maak, en die markte toets daai ewewig op hierdie stadium. En ek dink ook dit is deel van die onderhandelingstegniek van die Trump administrasie sal wees om nie hulle kaarte te wys nie, almal te wys nie. Maar ook genoeg te wys sodat die markte nie verder implof nie. Dit is 'n baie noem dit 'n high stakes poker game. Jy kan maar daai een vir my vertaal. Maar wat gespeel word, maar ongelukkig moet hierso 'n bietjie kaart gespeel word, want ons sit met 'n baie ongebalanseerde wêreldekonomie waar die een kant van die wêreld te veel verbruik, jy weet, te veel spandeer, en die ander kant van die wêreld te veel produseer, en 'n merkantilistiese stelsel daar klop basies. Die Amerikaners gaan gebuk onder wat genoem word in die ekonomie as Triffin's dilemma. Nou Triffin's dilemma gaan dan oor dat hulle die wêreld se reservegeld eenheid het en dat hulle basies skuld of hulle geld eenheid dan nou uitvoer, amper soos 'n kommoditeit. So in plaas daarvan om iets te verruil vir goedere wat van die res van die wêreld afkom, ruil hulle stukkies papier waarmee hulle rentebetalings later moet maak, klein stukkies IOUs vir goedere. En dit is onvolhoubaar. Dit het gelei tot 'n baie onvolhoubare en ongebalanseerde wêreldekonomie. 'n Groot gedeelte van die westerse bevolking van in Amerika se kiesers ly daaronder. Die sogenaamde werkgewers of die werkersklas ly daaronder en dis een van die redes hoekom hulle vir Donald Trump ingestem het is om iets hieraan te doen. Is die manier wat hy doen reg? Dit is natuurlik debatteerbaar en ek dink baie van ons sal sê dit is baie grof gedoen. Hy's besig om 'n 10 pond hamer te gebruik in steede daarvan om 'n klein hamertjie en 'n bytel te gebruik. Maar iets moet gedoen word. Iewers gaan daar pyn wees. Hoe die pyn toegedeel word en oor watter periode. Dit is die vraag wat ons moet vra.
So van die ontleeders wat kyk na wat Trump sê oor Jerome Powell en dan hoe hy toe nou die volgende dag besluit om nie verder te praat oor Jerome Powell en die vervanging van Jerome Powell nie. Hy verwys spesifiek na rentekoerse wat hy graag wil sien afkom. Van hierdie ontleeders sê dit is belangrik vir 'n ekonomie in Amerika, maar ook in die res van die wêreld om 'n sentrale bank onafhanklik van die regering te hou. Is dit moontlik?
Ja, ek dink dit is baie belangrik. Ek dink om net te sê hoekom Trump dit sal graag wil hê is vir 40 jaar basies kon die sentrale bank elke keer intree as daar finansiële krisis was. En Trump sal graag daai versekering wil hê dat Jerome Powell vinnig sou inspring met kwantitatiewe verruiming of een of ander inmenging in die finansiële markte en rentekoerse sny. Daar's 'n paar ander goed wat hulle kan doen wat baie lank lank probeer is. Sodat hy dit sy hande kan losmaak om sy agenda te volg, né? Die probleem is net die laaste 2-3 jaar sit ons met baie hoë inflasie vir die eerste keer in kom ons sê die 1980s en dit maak redelik die sentrale bank se hande vas. Dis meer konvensioneel die ekonomie wat ons gehad het kom ons sê die 80s waar inflasie struktureel laag was is 'n anomalie. Gegee hoeveel geld gedruk was in daai tyd en hoeveel skuld gemaak is, is dit verseker 'n anomalie en ek dink ons moet gewoond raak aan 'n omgewing waar die sentrale banke nie altyd kan intree nie. Dit is ongelukkig nie altyd so dat sentrale banke heeltemal onafhanklik is nie. Ek kan verstaan dat die Trump administrasie ongelukkig kan wees dat meneer Powell nou effens meer konservatief is of baie konservatief is terwyl hy baie vinnig ingespring het toe die Biden administrasie dit nodig gehad het. Voor die verkiesing van hierdie jaar het hy baie skerp vinnig 52 basispunt verlagings gehad. Dit voor 'n verkiesing is eintlik 'n is eintlik 'n flater van meneer Powell se kant af en sy komitee. Ek dink die Trump administrasie kan dit beskiet goed gebruik. Toe hulle is nooit heeltemal onafhanklik nie. Ek weet daar's vyande binnekant die Republikeinse party wat nie hou van hoe meer Trump dinge doen nie en ek dink meneer Powell is een van hulle. Dit gesê is ek dink dit sal katastrofies wees as hy ontslaa raak van meneer Powell. Dit sal verseker die verkeerde boodskap stuur en die dollar sal baie meer verswak, selfs meer as wat dit tot op hede gedoen het.
Driekus, ons het nogal hierdie gesprek rondom ons reservebank ook en ons het dan natuurlik soos jy nou verwys het goeie laer inflasie gesien as wat hulle teiken is ten minste.
Ja, ons reservebank is 'n anomalie. Is een van die min goed wat regtig werk in die land. En ek moet vir jou sê, ons is een van die konservatiefste, oorkonservatiewe reservebank. En is 'n goeie ding. Onthou net, hoë reële rentekoerse dwing finansiële dissipline af. As nie daarvoor was nie, het die regering veel meer beweegruimte gehad om geld te spandeer. En ons weet, hulle spandeer nie noodwendig altyd geld op goeie dinge nie. Dinge wat die langtermyn volhoubaarheid van die ekonomie versterk nie. So ek dink dis 'n goeie ding. Dit bring finansiële dissipline in en maak dat ons beter besluite maak, maar ek dink hulle is oor konservatief veral op die oomblik en jy weet in 'n omgewing dalk waar die kom ons sê 'n verlinkse party soos die NK of die EFF 'n groter sê in die regering het, kan jy definitief verwag dat die Reservebank een van hulle eerste teikens sal wees. En dit sal natuurlik katastrofies vir die rand wees.
Waarna kyk jy volgende week? Daar's nie veel syfers hier by ons nie, maar daar is daarom werkloosheidsyfers en groei syfers uit die VSA.
Ja, werkloosheidsyfers baie belangrik. Ek dink as daai syfer begin verswak, gaan dit meer druk op die Federale Reserve sit om wel rentekoerse te verlaag vroeër eerder as later. Ek dink die markte sal dit dophou. Is natuurlik verlede maand se of hierdie maand se syfers is nog gebaseer op vroeër die maand se data. Ons weet nog nie of dit gaan of die skok wat vroeër hierdie maand toegedien is aan die ekonomie deurgevoer is nie. Hoe iemand dit verduidelik het is dit vat omtrent 25 tot 35 dae te goedere om van China af by die VSA uit te kom. So dit is ophou verskeep so 2,5 weke gelede, amper 3 weke gelede en die hele verskaffingsketting gaan eers die gevolge daarvan voel vroeg in Mei maand en daar gaan waarskynlik afdank sien dies meer wees in die verskaffingskettings, jy weet van kleinhandelaars tot vervoermaatskappye ensovoorts en ek dink volgende maand se werkloosheidsyfer is enetjie om dop te hou.
Dankie Driekus, dis Driekus Kombrink, hy is bestuurshoof van Capicraft Investment Partners. Hy bly hier by ons om te help met die luisteraars vrae net hierna. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die gasbedryf hier in Suid-Afrika bevind homself dalk op 'n keerpunt met die toevoer vanaf Mosambiek wat binnekort opdroog en plaaslike ontwikkeling wat stadig vorder, is die strategie wat NERSA pas gepubliseer het onder die vergrootglas. Een van die belangrike kwessies wat na vore kom, is die gebrek aan fokus op die ontwikkeling van plaaslike gasbronne ook aan die Weskus. Ek praat vanaand met Jaco Human, uitvoerende hoof van die Nywerheidsgasverbruikersvereniging van Suid-Afrika, oor die uitdagings en natuurlik die pad vorentoe. Naand Jaco, welkom by die program. Jy sê daar is te min fokus op die Weskus gasvelde in NERSA se nuwe strategie. Dis nie die eerste keer dat hierdie velde bespreek word ook op hierdie program nie, maar vir konteks, wat behels die ontwikkeling van die velde?
Goeienaand Tennis en dankie vir die geleentheid. Die ek dink is belangrik dat ons die NERSA dokument wat hierdie week uitgereik is in konteks sien. Van ons perspektief af is dit die eerste keer en dit is eintlik een van die eerste dokumente wat ons sien wat uit die regeringskringe uitkom wat relatief sin maak. So ek dink dit is 'n baie belangrike dokument en jy weet in ons gesprekke met NERSA die doel van hierdie dokument is bloot om gesprek daar te stel met belanghebbendes en dit sluit in die privaat sektor, die regering self, die reguleerder uit die aard van die saak en ander instansies. So ek dink ons is baie bly oor die struktuur van die dokument en die gesprekspunt. Daar is wel jy weet wat ons noem gapings in hierdie dokument in spesifiek die fokus op Weskus gas. Nou in die hart van die saak Suid-Afrika jy weet ons as industrie soos baie ander probleme in die energieveld sit ons met 'n gasafgrond wat basies rondom 2028 en 2030 gaan uitspeel. So om daai te oorbrug is ons afhanklik van invoere van vloeibare gas, of LNG soos wat ons dit noem, deur die Ooskus. Dit kan Mosambiek wees, Richards Bay. Die probleem egter met daai gas, dit is geweldig duur. Die ander opsie, en dit is die Weskus opsie, en dit is die punt rondom hierdie stelling, is vreeslik belangrik. Ons sien wat nou tans gebeur in Namibië, net oor kan die grens van die Oranje rivier monding, of die Oranje rivier Orange Basin, soos wat ons praat daarvan op Engels. En dit is regtig ontwikkelings van wêreldskaal. Die internasionale oliemaatskappye is tans daar besig om olie te vind en ook gas. Dit kom neer op 'n ekonomiese prys. Met ander woorde wat ons sê, die gas tipies uit die Ooskus uit die LNG wat ons nodig het om te oorbrug, is rondom $12 per gigajoule. En ons sien die moontlikheid van gas uit die Weskus uit die helfte van die koste. Nou vir industrie is dit krities belangrik, veral die industrialisasie van Suid-Afrika. Ons sien energie, veral elektrisiteit ensovoorts, raak baie duur en dit bring ons industrie tot op 'n nie mededingende basis, jy weet, op 'n wêreld verhoog. So die Weskus gas is vir ons krities belangrik, maar ons het daai beleidsposisie en die infrastruktuur nodig om daai gas by die markte te bring waar die industrie geleë is.
So sou iets soos die invoer van gas uit Namibië dalk 'n oplossing wees dat ons nie ons eie infrastruktuur behalwe dan nou vir pypleidings hoef te ontwikkel nie.
Wel, die moontlikheid staan daar is eintlik die potensiaal vir gas net suid van die Oranje rivier grens. En dit is nou alles natuurlik in die oop water. Die potensiaal is eintlik groter aan die Suid-Afrikaanse kant. Die probleem is ons is egter 10 tot 15 jaar agter die Namibiese ontwikkeling. So ek dink aanvanklik as ons praat van so 'n posisie van 'n bloot van 'n ekonomiese perspektief, die koste van grootskaalse industriële energie, dan sal ons afhanklik wees van Namibiese gas vir 'n periode. Wat dan nou wel moontlik is en wat nodig is dan nou die pypleiding ontwikkelings wat dan ook na die Wes-Kaap toe kan gaan, Kaapstad, in dieselfde asem, as ook die industrie aan die rand.
As mense dan nou kyk na die omgewings, die impakstudies wat gedoen is oor die gasvelde aan die Weskus, en 'n mens vergelyk dit met die werkskepingsnood in daardie deel van die land, maar ook die res van die land. Hoe maak 'n mens die som? Wanneer gaan 'n mens nou oor en besluit om die infrastruktuur te skep, al vat dit nou 11 of 12 jaar om dit te skep?
Presies, jy weet so as jy ook kyk na die boostrome van gasontwikkeling, dan het jy, dit is natuurlik die eksplorasiekant daarvan, die ontwikkelings ensovoorts. Dan het jy die middelstroom, dit is nou die pypleidingsinfrastruktuur, en die onderstroom. Die onderstroom is natuurlik nou die vraagkant. Nou die vraagkant, soos ons weet, is industrie, dis Eskom, dis elektrisiteitsopwekking en alles dien ooreenkomstig. Ons het nie 'n probleem met die vraag nie. Ons weet die vraag is daar. Ons het ook nie 'n probleem met die met die boostroomontwikkeling nie. Dit is alles privaat geld wat ontwikkel word. Ons sit met 'n transaksionele probleem in die middelstroom. Wie investeer in hierdie pyplyne en wat is die transaksionele ontwerp van so 'n investering en ontwikkeling? Die probleem is egter die staat het nie meer geld nie. Ek meen, jy weet, daar's geen fiskale ruimte meer vir die regering om hierdie investerings te laat gebeur nie. Sy eie maatskappye is jy weet, die petroleummaatskappye binne in die staat het in elk geval nie die vermoë of die balans staat om so iets te dra nie. So ergens moet ons nou begin fokus regtig op hoe sit ons so 'n transaksie aan mekaar tussen die staat en die privaat sektor? Want sonder dit is daar geen moontlikheid dat bloot die privaat sektor dit alleen kan dra nie en ook nie die staat nie. Jy weet, so die twee partye moet definitief bymekaar kom om te sien hoe verbind ons hierdie markte.
Een van die redes hoekom die mense in die Suidkus onttrek het was onsekerheid oor beleid. Sal hierdie raamwerk wat Nersa nou na vore gebring het, sal hy meer duidelikheid skep of is daar nog baie werk om mense sosiaal terug te bring na Suid-Afrika?
Ja, kyk, so jy's heeltemal reg. Jy weet, as 'n ou nou as mens kyk na die ontwikkelings in Luiperd-Brilpadda en die uittrede van Total Energie in daai ontwikkeling, ek glo dit was bloot onvermoë van die staat om 'n transaksie te beklink. Terwyl die vraag na gas daar is, veral in die Suidkus, jy kyk na PetroSA, die ontwikkelings in Mosselbaai, die raffinaderye wat dan staan, asook die moontlikheid vir kragopwekking in die Suidkus. Dit sou daardie ontwikkeling kon dra. Maar die staat kon bloot net nie daai transaksie voltooi nie vir verskeie redes. So ek dink die fokus is regtig op die transaksionele kant en dan, jy weet, dit is nie noodwendig net beleid. weet wat hierdie dinge sal verander nie, maar daar is duidelikheid, daar, jy weet, duidelikheid is nodig oor hoe hierdie transaksies moet gebeur, en die regering tans op hierdie stadium het nie die vermoë om soeits by mekaar te trek nie.
Nee, regsbedryf is ons sukkel om 'n vraag te antwoord, omdat ons eie reg of hofsaake hofbeslissings nog nie heeltemal daarby uitgekom het. Die kyk ons nogal graag na die res van die wêreld. Het ons die moontlikheid om Namibië toe te kyk en te sien hoe hulle dit regkry, te leer daar en dalk nie die hele 11 jaar te spandeer om dit te ontwikkel nie?
Ek hoop ons kan. As mens kyk na die Namibiese regering, en ons was ook in gesprek met die Namibiese regering op hierdie stadium, en hoe hulle progressief kyk na hierdie ontwikkeling en wat dit beteken vir die landse ekonomie, daar is 'n absolute fokus om hierdie ontwikkelinge en investerings moontlik te maak. En daar's ander lande ook. As mens kyk na Guyana en Suid-Amerika, jy weet hoe gas die vermoë het om die industrialisering van hierdie ekonomieë teweeg te bring. Glo ons eintlik dat as ons dit reg kry, het ons die vermoë dat gas dieselfde industrialisering kan veroorsaak wat steenkool 80 jaar gelede veroorsaak het in Suid-Afrika. Dit het regtig die vermoë om dit te bewerkstellig, maar ons moet dit reg kry.
As ons dit nie reg kry nie, gaan dit die kleiner gebruiker raak, of is hierdie probleem net op die nou rede?
Ek dink dit is 'n strukturele probleem in die ekonomie. As ons dit nie reg kry nie, gaan jy baie van die, dit is nie net die industriële vraag na gas nie, maar baie myne is ook kyk ook tans na die moontlikheid van Weskus gas om meer mededingend te kan wees op die wêreldverhoog. En dit is as ons nie goedkoper energie in die land kan bewerkstellig nie, sal jy met tyd die vermindering sien van hierdie ekonomiese aktiwiteite in die industrialisering en ook in die mynwese. Ons, jy weet, aan die einde van die dag kompeteer ons met lande op energiekoste. Veral as jy kyk na wat tans in Mosambiek gebeur, Angola, Tanzanië. Hierdie lande sal vir ons, as ons dit nie reg kry nie, gaan hulle met tyd vir ons ore aansit in terme van energie-effektiviteit en die beskikbaarheid daarvan. So ons moet dit eenvoudig reg kry, ons is afhanklik van goedkoper energie, ons kan nie op die Eskom traject bly nie, dit raak baie duur, elektrisiteit raak baie duur, en ons, ek glo van 'n koolstofperspektief af, gas is 'n sleutel saam met hernubare energie, wat dan ook dan die koste sal verminder.
Hey, dankie Jaco, dit was Jaco Hyman, hy is die uitvoerende hoof van die Nywerheidsgasverbruikersvereniging van Suid-Afrika, uitgesels oor die stand van die plaaslike gasbedryf, die Weskus se potensiaal, en natuurlik die pad vorentoe vir volhoubare ontwikkeling.
Ek dink dit is tyd vir 'n avontuur. Ons kan vir die kleinkinders gaan kuier en sommer na die woonstel in Londen gaan kyk terwyl ons daar is. Of ons kan hulle in Dubai ontmoet en op pad daarheen na eiendom kyk.
Hoekom net in een plek bly as jy 'n wêreldburger kan wees? As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help om al jou internasionale banksaake, lenings en beleggings op een platform te bestuur. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Vryheidsmaand is 'n tyd waarin ons terugkyk op die reis na vryheid in Suid-Afrika. Maar dit is ook 'n tyd om te dink oor ware vryheid vandag. En vir baie begin dit nogal by finansiële onafhanklikheid. Momentum het vanoggend 'n laat ontbyt aangebied om gesprekke oor finansiële bemagtiging en sukses aan te vier. Ek het vroeër vanmiddag met Hannes van der Berg, hoof van konsultasie by Momentum gesels. Goeiemiddag Hannes, welkom by die program. As ons praat van Vryheidsmaand en dan finansiële onafhanklikheid, wat beteken hierdie vryheid in 'n finansiële konteks vir jou?
Baie dankie vir die geleentheid en goeiemiddag aan al die luisteraars. Ja, ek dink ons almal strewe na 'n gevoel van finansiële vryheid in ons lewe. Vir myself beteken dit dat mens finansiële plan het. En dat mens nie die totale beheer het nie, maar dat mens daar minstens die gevoel het van daardie beheer in terme van 'n mens se finansiële plan.
Momentum plaas nogal sterk fokus op raad aan die individu met sy of haar unieke vereistes. Wat behels hierdie benadering en hoekom is dit so belangrik, veral in Suid-Afrika?
Wel, ek dink elke individu het sy eie geskiedenis, en ook sy eie geskiedkundige verhouding met geld, en dan saam met dit terme van die toekoms het almal hulle eie drome, en almal wil graag hulle drome verweesenlik. Vir ons het, by Momentum glo ons dat advies die regte metodiek is om saam met kliënte te stap om hierdie drome waar te maak, maar ook om hulle konteks oor geld en hulle hantering van geld in die verlede te verstaan. En daarom is ons so passievol oor finansiële advies wat deur 'n finansiële adviseur verskaf word.
So, hoe goed is kunsmatige intelligensie om hierdie advies te doen? Is daar nog persoonlike aandag en persoonlike kontak nodig?
Wel, ons glo die toekoms gaan oor beide wees. Daar gaan 'n mate van kunsmatige intelligensie wees, daar is klaar van die finansiële beplannings tools wat beskikbaar is. Wat 'n mate van kunsmatige intelligensie by het, maar om regtig 'n konteks van 'n individu te verstaan en 'n lang pad saam met 'n persoon te stap in terme van sy finansiële drome, glo ons dat die beste op die langtermyn nog steeds 'n finansiële adviseur gaan wees, maar in kombinasie met kunsmatige intelligensie.
Hannes, jy het vooraf gesê vanoggend se gesprek het gaan handel oor betekenisvolle interaksie rondom finansiële bemagtiging. Wat is die belangrike temas wat na vore gekom het of insigte wat jy graag met mense wil deel?
Ja, dit was baie insiggewend vanoggend se gesprek wat ons gehad het met die media en van die nuutste verwikkelinge wat ons in ons 2024 opname gesien het. Ek dink ons grootste bekommernis die hoeveelheid huishoudings in Suid-Afrika wat nie van die dienste van 'n finansiële adviseur gebruik maak nie. As ons dit opweeg teenoor huishoudings wat wel 'n finansiële adviseur gebruik, is dit tot soveel 9.5 keer wat 'n gesin beter af is in terme van hulle beleggings waar 'n adviseur gebruik word. So ons sien 'n groot geleentheid om waarde toe te voeg tot kliënte in Suid-Afrika deur hierdie advies veldtog te loods en ook saam met kliënte die pad te stap vir 'n baie beter uitkoms, nie net vir hulle as gesinne nie, maar ook vir ons land en ons land se ekonomie.
So iemand wat raad soek, waar begin hulle kyk, is julle webtuiste dalk 'n goeie plek om te begin?
Ja, ek dink Momentum se webtuiste is 'n baie goeie plek om te begin, www.momentum.co.za. Ons het 'n skakel daar wat verwys na al ons finansiële adviseurs oor Suid-Afrika, kliënte is welkom om te klik op een van daai, en dan ook, ek dink, daar is om magte om goeie finansiële beplanners in Suid-Afrika, vra jou vriende, is altyd 'n goeie verwysing, en kry die regte adviseur wat die langtermyn pad saam met jou gaan stap, sal my voorstel wees.
Baie dankie Hannes, dit was Hannes van Berg, hoof van konsultasie by Momentum. Onthou, ware vryheid begin by finansiële onafhanklikheid en dit begin met die regte advies.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons gaan voort met raad uitdeel en ons gebruik vanaand weer die tweede helfte van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met 'n SMS, dit na 45889 teen R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my vanaand help om die vrae te antwoord. Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners is steeds met ons. En dan sluit Driekus Nel van PSG Wealth ook nou by ons aan. Goeienaand Driekus, welkom by die program. As ek dalk die eerste vraag aan jou kan gee. Iwan sê hy is 66 jaar oud, uitgetree maar nie afgetree nie. En hy besit nog besigheid in die Klein Karoo. Met die huidige onsekerheid op die markte wil hy graag 'n bedrag per maand belê. En hy kyk spesifiek na die S&P 500, die indeks op die Amerikaanse mark, goud en kripto. Hy vra hoe hy te werk kan gaan daarmee. Dit klink asof hy reeds sy besluit gemaak het op hierdie drie besluit het en hy soek raad oor wat die beste of dalk goedkoopste manier is om hierdie beleggings te maak.
Goeienaand Tinus, Driekus en ons luisteraars. Ja, ek gaan miskien met 'n tong in die kies begin deur te sê die goedkoopste belegging is deur die beste adviseur te gaan soek en dit te huur wat jou beursie kan bekostig. Is interessant, ek het na Hannes ook sit en luister nou met die vorige insaan is lekker as die industrie begin saampraat oor wat is die ware proposisie van finansiële advies. Nou wat Ivan hierna verwys is drie geïsoleerde temas en baie keer as hy terugkyk kan hy sien hoekom hierdie temas gekies word, dis typies temas wat dalk seer gekry het in nabye verlede en dan natuurlik iets wat vreeslik uitpresteer het, maar ek dink jy weet iemand van 66 wat in iemand se skoene staan moet al baie gevorderd wees op 'n finansiële plan en om drie temas te gaan kies om jy weet as 'n van die finansiële plan en glo daarna gaan jou geld net begin inrol, dink ek is meer 'n spekulatiewe plan as om te sê maar wat is die behoeftes wat aangespreek moet word. So ek hoop ons kyk hier na 'n spekulatiewe plan of 'n spekulatiewe aanslag eerder as na 'n beleggingsplan. Om die vraag te beantwoord, die goedkoper manier om spesifiek in van hierdie items in te belê is maar deur beursverhandelde fondse. Name wat ek aan kan dink is maar Vanguard en BlackRock, Fidelity en dan baie van ons handelsbanke bied ook van hierdie ETF's aan. Ek is waaksaam met luisteraars rondom die geleenthede. Ek sien baie gereeld mense wat by ons aankom wat deur 'n bank iets gaan doen het. Dan het hulle valuta beheer reëls gebreek, hulle het hulle self in 'n CITES belastingweb ingespin en hulle sukkel om dit eintlik te ontrafel. So my advies sal wees, jy weet daar goedkoop koop het baie definisies, maar in my verwysingsraamwerk is goeie advies is deel van 'n goedkoop uitkoms vir kliënte om sekere foute te voorkom en om sekerder te maak om spesifieke doelwitte te teiken en seker te maak daai doelwitte word bereik.
Ek is die tweede deel van sy vraag is, moet hy dan dit op 'n maandelikse manier doen? Ek dink hy dink aandele kan dalk verder val en hy kan dalk meer koop as hy dit op 'n maandelikse manier doen, of moet dit 'n eenmalige bedrag wees? Moet hy die geld wat nou tot sy beskikking is gebruik en dit als in die mark belê?
Ja, Tine, so dit sluit weer aan by die plan. So daar behoort 'n plan te wees. As dit spesifieke beleggingsprodukte is wat gekoppel is aan spesifieke tydsraamwerke of belastingjare, dan soos uitre aan die tyde of belastingvrye beleggingsrekeninge, dan is dit relevant oor hoe daai bydraes plaasvind. Ek dink weer eens dit sluit in een aspek van wat is die plan. Nou daar is die waarom besê novice in die bedryf om te sê jy weet koop terwyl almal weghardloop van markte af en daar nie kopers is nie, dit speel nie regtig so uit in meeste gevalle nie. Mense sit nie noodwendig op 'n groot kapitale lompsom wanneer markte geval het nie, en is ook nie sinvol om buite die markte bly en heeltyd te wag vir 'n insident nie, want jy kan baie keer baie baie lank wag. So ek dink die resep is gaan stel 'n doelmatige plan bymekaar, en as ek sê doelmatig, dit het 'n spesifieke doel wat jy wil bereik. Binne in daai plan gaan daar alreeds gesprekke wees van bekostigbaarheid, hoe om daar uit te kom. En dan as jy by daai plan hou, dan gaan jy sien dat baie besluite soos wanneer tree ons toe, wanneer belê ons, dit raak basies irrelevant. Jy begin belê uit 'n routine uit om deel van die plan te implementeer en die positiewe resultate volg van self. Die rolspelers wat wel hulle tande slyp wanneer markte val, jy weet en wisselvallig raak, is mense soos Driekus wat uitkyk, wat stelselmatig kapitaal opbou soos wat hulle uit ander posisies uitverkoop en wins neem ensovoorts. En dit is waar daai herallokasie eintlik plaasvind en daai winskope dan gekoop word.
Driekus, as ek na jou toe kan kom, ek het ook raak gelees dat dit dalk beter is om eers maar in sulke wisselende markte die kat mooi uit die boom te kyk. Dit oor aandele koop en verkoop, is dit hoe jy dit ook benader? Die markte gaan maar op en af en dit hou maar aan op en af gaan.
Ja, Dennis, ek dink ons moet oppas om die markte alles in een mandjie te gooi en te sê, jy weet, koop ek 'n markte nou in of hoe lyk markte vir jou? Ek dink om op te som, ek sien baie winskoopies daar buite. Plaaslik ja, internasionaal baie meer. Ek dink ons risiko's hierso is idiosinkraties, ons moet oppas daarvoor. En die winskoopies wat ons sien is buite kan die VSA. Grootste afverkoping hierdie jaar sover is op die Nasdaq. Jy weet, as jy die wêreld kyk, maar die winskoopies lyk vir my elders. En daarom ek swyg, jy weet, is hou stelselmatig begin inkoop in die gedeeltes in waar daar winskoopies is. En nou doen dit met die nodige dissipline, nodige konservatisme. Dit terwyl jy wag vir ordentliker vlakke op sê byvoorbeeld die Nasdaq op die S&P 500, dan dink ek dis 'n goeie strategie. Ou gaan geleidelik in die water in, jy spring nie in en maak almal nat om jou nie. Ek dink die water is baie koud op hierdie stadium en nou moet versigtig wees. Ek vertrou nie die sprong wat ons gesien het in die laaste week nie, die sogenaamde relief rally wat ons sien nie, ek vertrou dit nie. Beermarkte, as ons in 'n beermark is, jy weet, wat ek tippies uit, ons praat hier van waarskynlikhede, nie noodwendige uitkomste nie, maar ek dink daar's 'n goeie kans dat ons in 'n beermark is, veral op die S&P 500, op die Amerikaanse markte, en dan is beermarkte proses, en tydens daai beermarkte, lang uitgestrekte beermarkte, veral, ek dink aan die globale finansiële krisis, of die vroeg 2000s lang beermark, dan is dit 'n proses waar jy goeie 10-20% lopies kry, en die markte dan oorrol en nuwe laagtepunte gaan toets en daai selfe proses oor en oor doen. So oppas, dit is beermarkte is ontwerp om jou sielkundig in te trek wanneer jy nie moet inklim nie. So dit is moeilik, dit is 'n mynveld op oomblik daar buite. Ou moet dit sistematies in met baie selfdissipline doen, maar ek dink die omgewing raak aantrekliker vir langer termyn beleggers. Ek dink net ons is nog nie daar nie.
Trek is maar as jy mens kyk na die beginsel dat 'n mens maar moet belê in goeie maatskappye wat jy wel verstaan wat daar gebeur en jy kyk dan nou wat Google gister of Alphabet gister gesê het, dit bly maar nog steeds 'n goeie belegging en daardie aandeel dink ek het vandag met 6% gestyg dit na sy aankondiging dat die inkomste daar hoër selfs was as wat hulle verwag het.
Ja, onthou net die Amerikaanse maatskappye veral bestuur hulle verwagtinge baie goed, so hulle beloof altyd laer winste as wat hulle oplewer, behalwe wanneer die ekonomie terugtrek, behalwe wanneer daai siklus draai, dan is hulle agter die kurwe, dan gewoonlik dan word hulle omkant gevang. So die CEO van Nvidia, die hoofuitvoerende beampte van meeste van hulle maatskappye, het nie 'n veel beter vermoë om die makro-ekonomie te roep as ek en jy nie. Dit moet ons verstaan. Dit is buitekant sy beheer. Hy kan baie maniere doen om dit te mitigeer as dit gebeur. Hy kan baie beter dinge doen om sy besigheid te versterk, om sterker te wees. Maar die makro-ekonomiese omgewing en selfs die mikro-ekonomiese omgewing, ek nou dink aan 'n moontlike kunsmatige intelligensie borrel en is daai kapitaal siklus sou moes oorrol. Daar's nie veel beheer wat 'n enkele rolspeler daaroor het nie en hy kan dit nie veel beter voorspel as wat ek en jy kan nie.
Die volgende vraag is van Jan. Dis nogal een wat ons gereeld hier op die program sien. Hy sê sy portefeulje het slaag gekry met die Amerikaanse markte na die tarief aankondigings. Hy vra hoekom sy finansiële raadgewer of dan nou makelaar dan nie die terugsakking sien kom het nie. Ek dink ek en jy het hieroor gesels 2 weke gelede, Driekus.
Ja, nee, dit sluit aan by wat ek net gesê het. So die markte bly tot 'n mate toe onvoorspelbaar, maar die wat jy kan beheer is om nie te duur te betaal nie. Dis die een kant. Jy kan portefeuilles bymekaar sit wat meer robuust is, beter bymekaar gestel is om situasies soos hierdie jy weet beter te bestuur. Dit gaan oor risiko bestuur, is nie gaan nie oor voorspel nie. Daar is 'n mate van voorspelling tog daarin. En soms is mens verkeerd. Weerens gaan oor waarskynlikhede, nie sekerhede nie. Niemand kan vir jou met sekerheid sê die markte gaan val iewers oor die volgende 6 maande nie. Vermy daai persoon ten alle koste. Hy gaan een of ander stadium reg wees, maar selfs 'n gebreekte horlosie is 2 keer 'n dag reg, nê. Maar jy weet, of ek sê altyd ek het die laaste 13 van die laaste 4 beermarkte het ek voorspel. Jy weet, deur die hele tyd 'n beer te wees is ook nie altyd lonend op die langer termyn nie. So ou moet 'n blootstelling aan die markte hê. Jy kan nie heeltemal op die kantlyn gaan sit nie. Om het 'n bietjie om te draai, sou jy heeltyd in kontant sit en wag vir 'n afkoping en sou jy reg wees. Dan wil ek die vraag omdraai en vra my wanneer klim jy weer in? Hoe weet jy wanneer die onderste draaipunt bereik is? En daai is amper moeiliker as om uit te klim vroegtydig. So dit is nie maklik nie. Ons werk met waarskynlikhede, ons goeie risikobestuur beginsels en kokers wat ons het, wat ons kan gebruik, maar niemand kan met 100% sekerheid iets voorspel nie.
Rikus Jan sê, hy het nou al hierdie geld verloor, en hy vra, is die raadgever dan nou nog geregtig op sy fooie as hy al sy geld verloor het, nie of al sy geld verloor het, nie 'n deel van sy geld verloor het.
Ja, ek wonder nou of ek kan vra hoeveel geld is verloor en dan miskien belangriker oor watter termyn en hoe gereeld verloor die adviseur geld, maar goed, ek dink om meer sinvol te antwoord, ek dink, jy weet, ons het 'n verwagting van batebestuurders, so finansiële adviseurs ook, ons kan nie aan mekaar wat, wanneer, jy weet, donder wolke begin saamtrek, begin om, jy weet, totaal ander bateklasse en mense se portefeuilles te ontplooi nie, dit het fisiese kapitaalwins implikasies en dit het koste implikasies. So 'n mens moet ongelukkig met spesifieke bateklasse wat maar ons afhanklik is van groei, moet jy 'n spesifieke langtermynsiening neem. As jy behoeftes het oor die kort termyn, moet dit uit daai risikobates uitkom. So die persoon se vertolking dat hy of sy dan nou geld verloor op 'n langtermyn fokus is heel moontlik verkeerd. Jy kan byvoorbeeld nie uitvoerende hoofde of finansiële hoofde van maatskappye elke keer afdank as hulle maatskappy nie daai jaar 'n rekord winsjaar ervaar het nie. My keer kan 'n ou praat van insidente wat 'n verlies situasie vir goeie maatskappye veroorsaak en ek bedoel ons kan 'n legio van voorbeelde, daar's weer, daar's klimaat, daar's pandemie goeters, daar's presidente wat invloed baie duidelik wesenlike invloede in maatskappye wat eintlik niks met die presidente doen het nie. Wat wesenlike insette en situasies veroorsaak vir daai bestuurslei om dit te bestuur, so dit maak geen sin om goeie werk te gaan omkeer en weer voort te gaan nie. Ek dink daar's 'n vreeslike fiksasie op korttermyn opbrengste. En dit is 'n probleem waarmee die industrie sit. Ek dink vroeër jare die advieskorps self ook daarmee gesit. Van die batebestuurders is ek dink hulle ervaar ook die druk. Dis seker maar dieselfde as genoteerde maatskappye wat winsdruk ervaar. Maar ons moet vir mekaar sê dat opbrengste is baie rolspelers se deesdae met presies dieselfde inligting. So daar's nie 'n vreeslike groot onderskeid tussen iemand wat deurlopend of langdurig soveel beter presteer as iemand anders nie. Die groot onderskeid kom deesdae in die sukses is die gedragspatroon van beleggers. En ek dit is 'n waarborg, as jy almekaar jou strategie gaan verander, jy verander elke keer jou rolspeler, jy verander elke keer jou batebestuurder en jou adviseur, jy gaan 'n tragiese uitkoms ongelukkig hê. So ek dink daar's 'n bietjie van 'n verstaan wat moet gebeur van die belegger se kant af om te sê, maar wat is die risiko's waaraan ek deelneem? Ek moet dit baie mooi verstaan van die begin af. Ek moet voor die tyd verstaan hierdie oplossing gaan by tye waarde verloor. Ek moet verstaan wat is 'n kom ons sê slegste scenario en dan is daar 'n scenario waar volgens jy beplan om te sê maar hierdie ding het 'n track record van 'n sekere opbrengsvlak en dit is waar volgens jy dan jou plan ontwikkel en jy bly by daai plan totdat dit regtig ooglopend is dat die ding 'n geneigtheid het om nie sy doelwit te bereik nie en dan kan goed hersien word.
Baie dankie. Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het vanaand. Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Wêreldmarkte styg meestal vandag en die rand hou koers teen die dollar. Die JSE sluit effens hoër hier in Johannesburg vanmiddag. Dan die gasplan van Nersa. Kyk nie genoeg na die ontwikkeling van gasvelde aan die Weskus nie. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening daar lig oor die inhoud. 'N Potgooi van die program sal ook nou-nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Rikus Nel van PSG Wealth en ook aan jou Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners vir julle waardevolle insette vandag. Daarmee groet ons Piet Botha as die klankingenieur en Ko Kreer het die markverslag gedoen en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.